Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra triju gadu laikā plāno piesaistīt investīcijas 360 miljonu eiro apmērā. Tā šodien Saeimas ārlietu komisijas sēdē atzina aģentūras direktors Kaspars Roškalns. Viņš informēja ārlietu komisiju par Latvijas investīciju un attīstības aģentūras stratēģiju laika posmā no šā līdz 2022. Gadam, norādot, ka šajā periodā plānots piesaistīt ārvalstu investīcijas kopumā radot 4500 jaunu darba vietu. Lai pretendētu uz radošo personu nodarbinātības programmas finansējumu, kultūras nozarē strādājošajai personai ir jābūt saimnieciskās darbības veicējam ar ienākumiem nelielākiem par 538 eiro mēnesī un līdz pensijas vecumam. Par to pavēstīja Valsts kultūra kapitāla fonda padomas priekšsēdētājs Dāvis Sīmanis. Viņš uzsver, ka radošo personu nodarbinātības programma izveidota, lai atbalstītu tos kultūras nozares darbiniekus, kuriem ienākumi COVID-19 radītās krīzes laikā ir krasi mazināti. Vai pilnībā zuduši. Latvijā būvniecības produkcijas izlaide šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar janvāri mārtu pērn pieaugus par 14,8%. Tai esot starp 15 Eiropas Savienības dalību valstīm, kurās šajā periodā reģistrēts kāpums. Tā liecina šodien publiskotie Eiropas Savienības statistikas pārvaldes Eurostat dati, kas apkopot par 25 bloka dalību valstīm. Bet satraucoša epidemioloģiskā situācija ir Ķīnas galvaspilsētā Pekinā, kur pieaug inficēšanās ar koronavīrusu COVID-19. Pēc tam, kad iepriekšējā diennaktī tur apstiprināja 31 jaunu inficēšanās gadījumu, vietējās varas iestādes šodien atcēla vairāk nekā 1200 ienākošo un izejošo iekšzemes avioreisu. Pekinā šonedēļ atkal slēdz skolas un aicināja iedzīvotājus bez vajadzības nepamest mājokļus. Savukārt Jaunzēlandes premjerministre Jacinda Ardena šodien paziņoja, ka turpmāk armija būs atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka pilnīgi viss, kas ierodas no ārvalstīm, ievērot obligātu 2 nedēļu karantīnu. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.